Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda Falastinni qo'llab miting o'tkazmoqchi bo'lganlardan kamida 3 nafari 15 sutkaga qamaldi. O'zbekistonda ko'p xotinlikni targ'ib qilganlarga va niqob kiyganlarga ma'muriy javobgarlik belgilandi. O'zbekiston Gazprom bilan strategik hamkorlik memorandumini imzoladi. Isroil G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga hujum qilganini tasdiqladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Graza qishlog'iga Rossiya zarba berganini tasdiqladi. Hujum oqibatida 59 kishi o'lgan edi. Biden faqat Isroilga harbiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonunga veto qo'yadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Mirziyoyev G'azo aholisiga 1.5 million dollar yordam ajratilishini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti bu haqdagi qarorini 31 oktyabr kuni energetika tizimini kuz-qish mavsumiga tayyorlashga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida e'lon qilgan. Prezident matbuot xizmatining iqtibos keltirishicha, ushbu mablag' Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq agentligiga o'tkaziladi. Mirziyoyev O'zbekiston Falastin xalqi bilan birdam ekani va mustaqil Falastin davlati barpo etilishini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. O'zbekiston rahbari Falastin va Isroil tomonidan qurbon bo'lgan barcha insonlarning oilalariga chin dildan ta'ziya va hamdardlik izhor etgan. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyalariga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz deb aytgan Mirziyoyev. O'zbekistonda ko'p xotinlikni targ'ib qilganlarni ma'muriy javobgarlikka tortish nazarda tutilgan qonun prezident tomonidan 21 oktyabrda tasdiqlandi deb xabar berdi Adliya vazirligi. Mazkur qonun bilan jinoyat hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, qonuniy nikohdan o'tmagan shaxslar o'rtasida, jumladan nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan nikoh tuzishga doir diniy marosimni amalga oshirish bazaviy hisoblash miqdorining 15 barobaridan 30 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilgan, ushbu mazmundagi qarashlarni, g'oyalarini yoki chaqiriqlarini tarqatgan yoki rag'batlantirganlarga bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 30 baravargacha jarima solinadi yoki 15 sutkaga qamaladi. Jamoat joylarida shaxsini identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzini to'sgan holda bo'lish bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. O'zbekiston va Rossiyaning Gazprom shirkati o'rtasida strategik hamkorlik memorandumi imzolangani to'g'risida Energetika vazirligi 1 noyabrda ma'lum qildi. Memorandumda gaz ta'minoti va tranziti, geologiya qidiruv va qazib olish yo'nalishlarida hamkorlikni rivojlantirish belgilandi. Mazkur hujjat O'zbekiston Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov va Gazprom boshqaruv raisi Aleksey Miller tomonidan Sankt-Peterburgda o'tgan xalqaro gaz forumi doirasida imzolangan. Bundan tashqari tomonlar Rossiya gazini Qozog'iston hududi orqali O'zbekistonga yetkazib berish masalasini ham muhokama qilgan. Mazkur jarayon oktyabrning oxirlarida boshlangani xabar qilingan edi. Toshkentda 29 oktyabrda Falastinni qo'llash maqsadida Amir Temur xiyoboniga yig'ilganlardan kamida 3 nafari 15 sutkaga qamaldi. Gazeta.uz jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi qarorlari o'rganib chiqilganidan so'ng bu holat ma'lum bo'lgani to'g'risida bildirdi. 30 oktyabrda qabul qilingan sud qarorlarida qayd etilishicha, Toshkent viloyati Ohangaron tumanida yashovchi 2001 yilda tug'ilgan F.O. va B.I. Qashqadaryo viloyati Koson tumanida yashovchi 1997 yilda tug'ilgan M.H. ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194 moddasi va 201 moddasi 1 bandi bilan aybdor deb topilgan. Avvalroq Ozodlik O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Rasul Kusherbayevning Telegram kanaliga tayangan holda Toshkentda 29 oktyabr kuni Amir Temur xiyoboniga Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun miting o'tkazish niyatida yig'ilgan 100 ko'proq kishi ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olingani haqida xabar bergan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi Xarkiv viloyatining Graza qishlog'iga Rossiya armiyasi raketa otganini, hujum oqibatida halok bo'lgan 59 kishi esa tinch fuqaro bo'lganini tasdiqladi. Bu borada e'lon qilingan hisobotda hujum Rossiya tomonidan amalga oshirilgani to'g'risida yetarlicha dalil va isbotlar borligi ta'kidlangan. Ukrainaning Xarkiv viloyati Kupyansk tumanidagi Graza qishlog'iga 5 oktyabr kuni raketa otilgan edi. Qishloqdagi magazin va kafega berilgan zarba oqibatida 59 kishi halok bo'lgan. Isroil 31 oktyabrda G'azodagi Jabaliya Suriya qochqinlar lageriga hujum qilganini tasdiqladi. Isroil armiyasi rasmiylarining bildirishicha, qochqinlar lageriga zarba berishdan maqsad Hamasning yuqori lavozimli qo'mondonlaridan birini jismonan yo'q qilish bo'lgan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroil hujumi oqibatida kamida 50 kishi halok bo'lganini va 150 kishi yaralanganini bildirdi. Xabarlarda lagerni Isroil harbiy samolyotlari bombardimon qilgani aytiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmatining 31 oktyabrda bildirishicha, tog'lamachilikda gumonlanib 29-iyul kuni qamoqqa olingan bloger Olimjon Haydarovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida sud jarayoni boshlandi. Avvalroq Olimjon Haydarovning advokati Dilshod Jabborov tergov yakunlangani va ish sudga oshirilganini ozodlikka tasdiqlagan edi. Bloger qamoqqa olinganidan buyon uning ahvoli va tergov tafsilotlari haqida jamoatchilikka hech qanday ma'lumot berilmagan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Oliy sud matbuot xizmatining ma'lum qilishicha 1989-yilda Rossiya Federatsiyasi tug'ilgan bloger, muqaddam sudlanmagan Olimjon Haydarov ustidan jarayon jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudida o'tkazildi. Olimjon Haydarov jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi A, 3-qismi A bandi, 140-moddasi 3-qismi A bandi va 165-moddasi 3-qismi A, B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Mazkur ish Farg'ona tuman sudining raisi Ergashev raisligida ko'rib chiqilmoqda. Sud majlisi ochiq deb e'lon qilingach, dastlab sudlanuvchilarning himoyachisi tomonidan sud jarayoni mobaynida audio va video yozuvni amalga oshirish haqida iltimosnomasi yuzasidan taraflar fikri tinglandi. Jinoyat ishi doirasidagi jabrlanuvchilarning shaxsiga doir ma'lumotlar ommaga oshkor etilishini xohlamasligi bois iltimosnomani rad qilish haqida fikrlarni inobatga olinib, sud sudlanuvchilarning himoyachisi keltirgan iltimosni rad qilish haqida ajrim chiqardi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Sudlanuvchining advokati Dilshod Jabborov 12 oktyabr kuni ozodlikka bergan intervyusida Olimjon Haydarovga qo'yilgan ayblarni asossiz deb hisoblashini bildirgan edi. Olimjon Haydarovning umuman aybi yo'q. Soliqdan bo'yin tovlash masalasi bo'yicha aybi bo'lishi mumkin, lekin unda ham faqat ma'muriy javobgar bo'ladi. Olimjon O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik, haqorat qilish, tuhmat qilish moddalari bo'yicha ayblanyapti. Ammo bu ayblovlarning bari asossiz, biror bir dalillarga asoslanmagan ham, isbotlanmagan ham. Biz sudda Olimjonning to'la oqlanishiga harakat qilamiz va bunga qo'limizda yetarli dalillarimiz bor, degan edi advokat. Advokat ozodlikka intervyu berishidan bir necha kun oldin Olimjon Haydarov tergov izolyatoridan maktub chiqargani haqida ma'lumot paydo bo'lgan edi. Ozodlikdan nusxasi mavjud bo'lgan maktubda Haydarov o'zining siyosiy mahbus ekanligini ta'kidlar ekan, tog'lamachilikda ayblanib qo'lga olinishini uzoq va puxta tayyorlangan spektakl deb atadi. Olimjon Haydarov o'zining hibsga olinish jarayoni haqida bunday deb yozdi. Menga nisbatan ochilgan jinoiy ish oddiy tog'lamachilik emas. Davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar boshqarmasi mening telefon qo'ng'iroqlarimni eshitish orqali men bilan shartnoma qilmoqchi bo'lgan. Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan tadbirkordan katta ehtimol bilan ixtiyoriy ariza yozishi iltimos qilingan. Normal tog'lamachilik ishlarida bunday bo'lmaydi. Tadbirkor o'zi kelib, o'zi shartnoma taklif qilib, kelishuvdagi pulni yarmini berib, keyin ariza yozmaydi. Bu ish to'liq siyosiy xarakterda bo'lib, oxirgi kunlarda Qo'qondagi ayrim amaldorlar faoliyatini keskin tanqid qilishim natijasida buyurtma tadbiri deb hisoblayman, deyiladi maktubda. Olimjon Haydarov maktubida o'zini siyosiy mahbus deb ta'riflaydi. U avvalida hukumat va prezident jamoasi bilan do'stona munosabatda bo'lgani, ammo so'ngra prezident olib borayotgan siyosatni ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilish ortidan ta'qib va kuzatuvlarga tushganini yozadi. Men nima uchun o'zimni siyosiy mahbus deb hisoblayman? Men o'zimga nisbatan qilinayotgan harakatlarda jurnalistik, blogerlik, biroz bo'lsa-da muxolif fikrlarim, faoliyatim sabab deb hisoblayman. Hammasi Mirziyoyevning 2-nji saylovda yutganidan keyin boshlandi. Saylovdan keyin erkin fikr, diniy qarashlarga nisbatan kichik-kichik repressiyalar boshlandi. Prezident konstitutsiya eskirgani haqida gapirganda xayolimga nahotki Mirziyoyev ham Karimov kabi prezidentlik muddatini uzaytirish uchun konstitutsiyani yangilasa degan fikr keldi. Shu vaqtdan buyon yaxshi prezident qonunlarga amal qilgan prezident ekani, konstitutsiya yangilansa ham prezident qayta saylanishi demokratik jarayonga yomon ta'sir qilishi haqida yoza boshladim va xorij xorijiy ommaviy axborot vositalariga ham bu haqida fikrimni ayta boshladim. Keyinroq Qozog'iston voqealarini yoritishim, Ukrainaga ruslarning hujumi haqida yozganlarim, mening nazarimda prezidentning noto'g'ri harakatlari haqidagi fikrlarim meni hukumat nazarida muxolifatga chiqardi. Shu kabi sabablar bilan 2 yilda yaqin do'stdan yomon dushmanga aylandim. Men o'tgan 2 yilda hech ham o'zgarmadim. Avval ham hozir ham o'zbek xalqi erkin, farovon, har tomonlama mustaqil bo'lib yashashini xohlayman. Shuning uchun harakat qilaman. Kim davlat rahbari bo'lsa ham, maqsadlarimiz mushtarak bo'lsa, qonunlarga amal qilsa, ham fikr bo'laman, qo'llab-quvvatlayman. Agar qonunlarga amal qilmasa, xalqni emas, xalqimni o'ylasa, avtoritar diktator bo'lsa, unga qarshi tomonda tanqid qilaman. Shu harakatlarim sabab hukumat o'z siyosatiga meni muxolif sifatida ko'rib, dushmanlik qilyapti. Meni bu maydondan yo'q qilib tashlashga topshiriq bo'lgani sababli o'zimni siyosiy mahbus deb hisoblayman, deyiladi maktubda. Olimjon Haydarov ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidiy chiqishlari ortidan hibsga olingan birinchi bloger emas. Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida 10 ortiq jurnalist va bloger turli xil ayblovlarda ayblanib hibsga olindi. Ayrimlari uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi. BMT Bosh Assambleyasining 78-chi sessiyasi doirasida 19 sentyabr kuni nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston so'z va vijdon erkinligi prinsiplariga sodiqligini iddao qilgan edi. Joriy yil aprel oyida milliy taraqqiyotning ustuvor yo'nalishini belgilab beruvchi yangilangan konstitutsiya bo'yicha O'zbekiston tarixida birinchi marta umumxalq referendumi bo'lib o'tdi. Referendumda ovoz berganlarning 90%dan ziyodi ushbu chinakam xalq konstitutsiyasini qo'llab-quvvatladi. Shu tariqa islohotlarimizning ortga qaytmaydigan muqarrar tus olishi ta'minlandi, degan edi prezident. Avvalroq Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik o'zbek rasmiylarini so'z va matbuot erkinligini hurmat qilishga chaqirgan edi. O'zbekiston oxirgi bir necha yilda matbuot erkinligi borasida ulkan qadamlarni qo'ydi, ammo shu bilan birga blogerlarga qarshi jinoyat ishlari tashvishga sabab bo'lmoqda. Men O'zbekiston hukumatini matbuot, so'z va ifoda erkinligini hurmat qilishda davom etishga chaqiraman. Hukumat bu jinoyat ishlari ortidan siyosiy sabablar turmaganiga amin bo'lishi kerak deb hisoblayman, degan edi rasmiy. Demokratiya, siyosiy erkinliklar va inson huquqlarini kuzatuvchi Freedom House xalqaro nodavlat tashkiloti o'zining 2023 yilgi hisobotida O'zbekistonni internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Tashkilotga ko'ra, prezident Mirziyoyevning ayrim islohotlariga qaramasdan O'zbekiston avtoritar davlat sifatida qolmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
UNICEF G'azoda 940 yaqin bola bedarak yo'qolganini e'lon qildi. Mashina vremeni guruhi lideri Andrey Makarevich O'zbekistonda, Qozog'istonda va Qirg'izistonda konsertlari bekor qilingandan afsus bildirdi. Ramzan Qodirov Chechenistonda tartibsizliklar boshlangan taqdirda norozilik aksiyalari ishtirokchilariga o'q uzishga chaqirdi. Rus patriarxi Kirill esa rossiyaliklar muhojirlar tufayli mamlakatlarini qo'ldan boy berib qo'yishi mumkinligini bildirdi. Isroil Hamas urushining 24-chi va Ukrainadagi urushning 615-chi kunining eng so'nggi yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Isroilning G'azo shimolidagi quruqlikdagi bosqinlari va havo hujumlari guvohi Bayat Hanun va Bayt Lahya mahallalari ko'chalarida yuzlab jasadlar borligini aytdi.
نحن اليوم عانينا معاناه كبيره جدا من حيث ان استشهد اخواننا في بيت حنون
bugun biz birodarlarimiz va qo'shnilarimiz Bayt Hanunda shahid bo'lgandan keyin juda qiynalib ketdik. Tez yordam chaqirishga aloqa vositamiz ham yo'q edi. Ba'zilarimiz 4-6 jasadni ko'tarish uchun eshak aravani olishga muvaffaq bo'ldik. Yuzlab shahidlar jasadlari ko'chalarda, uylar ichida va uylar tashqarisida yotibdi.
Seshanba kuni UNICEF G'azoda 940 yaqin bola bedarak yo'qolganini e'lon qildi. 2,300,000 kishi istiqomat qiladigan G'azo sektorida tinch aholi toza suv, oziq-ovqat va dori-darmonga juda muhtoj, deydi tez tibbiy yordam vakili. G'azo aholisining yarmi inqirozdan oldin qashshoqlikda yashagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 31 oktyabr kungi energetika tizimini kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha vazifalar ijrosi yuzasidan o'tkazgan yig'ilishda hozirgi kunda butun dunyoda katta tashvish va xavotir uyg'otayotgan Falastin-Isroil mojarosiga to'xtaldi.
Biz Falastin va Isroil tomonidan qurbon bo'lgan barcha insonlarning oilalariga chin dildan ta'ziya va hamdardlik izhor etamiz. Men G'azo sektori aholisiga baholi qudrat yordam ko'rsatish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq agentligiga 1 million 500 ming dollar ajratish haqida qaror qabul qildim. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyalariga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz.
O'zbekiston prezidenti zo'ravonlik yanada avj olaversa, bu xalqaro vaziyatning keng miqyosda izdan chiqishiga, qurolli to'qnashuvlarga yangi kuchlar totirilishiga olib keladi dedi. Shavkat Mirziyoyev o'zbek yoshlariga murojaat qilib, ularni turli yolg'on tashviqotlarga berilmaslikka, qonunga zid xatti-harakatlar sodir etmaslikka chaqirdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Isroil va Hamas o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlarda G'azo tinch aholisi halok bo'layotganidan jiddiy xavotirdaligini bildirdi. Isroilning tinimsiz bombardimonlari oqibatida mintaqada minglab odamlar halok bo'ldi va katta hudud vayronaga aylandi.
Now what is particular of course is that Gaza is
G'azo dunyodagi eng aholi zich mintaqalardan biri. Bunday muhitda bolalarni tinch aholini himoya qilish uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Aholi zich joylashgan hududda bu juda qiyin hamda bu jabrlangan aholi uchun vaziyatni yanada keskinlashtiradi. Aholining qariyb yarmidan ko'pini 18 yoshgacha bo'lganlar tashkil qiladi. Bu ko'plab yoshlar va bolalar mojarodan bevosita jabr chekayotganini bildiradi.
This is very challenging in a very densely populated area.
Karboniya G'azoga insonparvarlik yordamini yetkazish qiyin kechayotgan bo'lsa-da, Qizil Xoch jamiyati insonlar mushkulini yengillashtirish uchun bor kuchini sarflayotganini ta'kidladi. Elon Musk Starlink G'azodagi xalqaro tan olingan yordam tashkilotlari bilan aloqa tarmoqlarini qo'llab-quvvatlashini aytdi.
G'azodan hech bir terminal bizning sun'iy yo'ldoshlar bilan aloqa o'rnatishga urinmadi. SpaceX xalqaro miqyosda tan olingan yordam tashkilotlari bilan mintaqani internet bilan ta'minlashni qo'llab-quvvatlaydi.
Isroilning havo hujumlarini kuchaytirilishi ortidan G'azo aholisi bir necha kun telefon va internetsiz dunyodan uzilib qoldi. Xalqaro gumanitar tashkilotlar elektr energiyasining o'chishi G'azodagi shundoq ham murakkab vaziyatni yanada yomonlashtirayotganini aytmoqda. Isroil bosh vaziri G'azoga hujumning 3-chi bosqichi boshlanganini bildirdi. Bosh vazir Binyamin Netanyahu Isroil Hamasning harbiy va siyosiy potensialini barbod qilishda sobit qadam tashlamoqda deb bildirdi.
Birinchi bosqichda Hamas hujumlarini to'xtatish, ikkinchi bosqichda havodan zarbalar berish nazarda tutilgan edi. 3-chi bosqichda esa G'azoda yer usti amaliyotini kengaytirilgan tarzda amalga oshirish rejalashtirilgan.
Netanyahuning mazkur bildiruvidan so'ng Sahal rasmiy vakili G'azoga qo'shimcha kuchlar kiritilishini va bo'lgadagi yer usti amaliyoti masshtablari kengaytirilishini ma'lum qildi. Shuningdek, Isroil armiyasi Livandagi Hizbulloh harakati infratuzilmasiga zarba berilganini xabar qilmoqda. Bundan tashqari, Isroil armiyasi Ramalloh yaqinidagi Arura shaharchasida Hamas rasmiy vakili Solih al-Aruriga tegishli uyni buzib tashladi. Mashina Vreme guruhi yetakchisi Andrey Makarevich O'zbekistonda, Qozog'istonda va Qirg'izistonda uning konsertlari uyushtirilayotganlarga tahdidlar bo'layotganini aytdi. Qo'shiqchining aytishicha, bu uning Hamas bilan urushda Isroilni qo'llab-quvvatlayotgani bilan bog'liq.
Sizlar tomonga yana bormoqchi edik, ammo qandaydir kishilar konsert tashkilotchilarini tahdidlar bilan ko'mib tashlashdi. Bunga Isroilni urushda qo'llaganim sabab shunday bo'layotganga o'xshaydi. Men o'zim yashayotgan davlatni qo'llab-quvvatlayapman. Hamas bu islom degani emas.
Makarevichning konsertlari Toshkentda 27 noyabrda, Bishkekda 29 noyabrda, 1 dekabrda esa Olmaotada va 3 dekabrda Ostonada o'tishi rejalashtirilgan edi. Avvalroq O'zbekistondagi qator nashrlar Toshkentda Mashina Vremeni guruhi konserti bekor qilingani to'g'risida xabar qilgandi. Biroq Makarevich video murojaatida bu haqda ma'lumot bermadi. Makarevich Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Isroilga ko'chib ketgan edi. U Rossiyaga qaytish niyatida emasligini bildirgan. Makarevichning konsertlari uning pozitsiyasi ortidan bundan avval ham bekor qilingandi. U 2014-yilda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasini qoralagandi. Shundan so'ng uning Rossiyadagi qator konsertlari bekor qilingan. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzya 3 hafta ichida Yaqin Sharqda 64 nafar BMT xodimi halok bo'lganini aytib, BMT xodimlari hayotini himoya qilish kerakligini ta'kidladi. Nebenzya hozir jahon hamjamiyatining ustuvor vazifasi qon to'kilishini to'xtatish va tinch aholiga yetkaziladigan zararni kamaytirish ekanligini urg'uladi.
We have said time and time again, I repeat.
Biz bu mojaroga harbiy yechim yo'qligini qayta-qayta aytganmiz. Biroq hali tinch yo'lni ham topa olmadik. Har daqiqa muhim. G'azodagi falastinliklar uchun har bir daqiqa hayot va o'lim o'rtasidagi muhim lahzadir.
Every minute is the difference between life and death for Palestinians in Gaza.
Isroilning BMTdagi doimiy vakili Gilad Erdan kiyimiga sariq yulduz taqqan holda chiqish qildi. U o'zi va jamoasi bundan buyon sariq yulduz taqib yurishini aytdi.
We will wear this star.
Siz Hamasning vahshiyligini qoralamaguningizcha va garovga olinganlarni zudlik bilan ozod qilishni talab qilmaguningizcha biz bu yulduzni taqib yuraveramiz. Biz mag'rurlik ramzi sifatida sariq yulduz bilan yuramiz. Bu o'zimizni himoya qilish uchun jang qilishga qasamyod etganimizni eslatib turadi.
Never again is now.
Falastin sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 3 haftadan beri davom etayotgan urushda Falastindan qurbonlar soni 8306 nafarga yetgan. Isroilning g'arbiy sohildagi zo'ravonliklari va reydlarida 110 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Hamasning 7-oktyabr kungi hujumida Isroildan 1400 dan ortiq odam asosan tinch aholi halok bo'ldi. Hamas qo'lida 224 nafar isroillik garovda qolmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyada sodir bo'lgan yahudiylarga qarshi tartibsizliklarga to'xtaldi. Moskvaning nafrat bilan to'lgan mafkuraviy poydevori endi strategik g'alaba qozonishga qodir emasligini ko'rsatadi, deya ta'kidladi Zelenskiy.
Мы маем тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплену.
Біз Росіядагі тизимни холисона бахолашимиз керак. Улар Украинада қўлга киритган нарсаларни йўқотмаслик учун бор кучларини сафарбар қилиш билан бирга ўз ҳудудларини нафрат ва деградатсия билан ифлосландириб бўлишди. Bu yil ikkinchi marta Rossiyada nazorat yo'qolayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Agar qo'zg'olonchilar Moskvaga yo'l olsa va ularni hech kim to'xtatmasa, hamda Dog'istonda hokimiyat vertikali parchalanib ketsa, haqiqiy to's-to'polon sodir bo'ladi.
Це все сигнали того, що Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно.
Bularning barchasi Rossiya hozircha harbiy harakatlarini davom ettirishi va front chizig'ida bosimni kuchaytirishi mumkinligi, lekin strategik jihatdan bu qarama-qarshilikka dosh bera olmasligidan dalolat beradi, dedi Vladimir Zelenskiy. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov tartibsizliklarda tashqi kuchlarni ayblab, g'arazli niyatlilar G'azodagi mojarodan foydalanib odamlarni qo'zg'aganini aytdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Ukrainani provokatsiyani tashkillashtirishda aybladi. Kiyev buni rad etdi. Zelenskiy AQSh kongressmenlari bilan ham Ukrainaga harbiy yordam berish masalasini muhokama qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 30-oktyabr kuni kechqurun Kiyevda AQSh kongressining 2 partiyali delegatsiyasi bilan uchrashdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, ular frontdagi vaziyat, Ukrainaning ustuvor mudofaa ehtiyojlari va AQShning keyingi harbiy yordamini muhokama qilishgan. Dushanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi rossiyalik harbiylar va Ukraina kuchlari o'rtasida Ukraina sharqidagi Kupyansk va Donetsk hamda mamlakat janubi-sharqidagi Zaporojye kabi yo'nalishlarda olib borilgan janglar haqida batafsil hisobot e'lon qildi. Zaporojye viloyatida Ukraina kuchlari 2 tankni, shu jumladan Germaniyada ishlab chiqarilgan 1 Leopard tankini yo'q qilgan. Bundan tashqari Ukrainaning 39 ta dron apparati urib tushirilgan, deyiladi xabarda. Shuningdek, Rossiya kuchlari Ukrainaning o'q-dorilar omborini yo'q qildi va 4 ta Ukraina brigadasining qo'mondonlik punktlariga zarba berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'tgan kun haqida ma'lumot berib, so'nggi 24 soat ichida frontga yaqin hududlarda 30 harbiy to'qnashuv bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina kuchlari Rossiya harbiylarining Ukraina sharqidagi Avdiyevka va Marinka va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytardi. Ukraina harbiy havo kuchlari raketa artilleriya va artilleriya bo'linmalari, Rossiya qo'shinlari texnikasi, raketa inshootlari va havo hujumidan mudofaa tizimlariga aniq zarbalar berdi. Natijada 9 artilleriya va 6 muhim nishon yo'q qilindi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina harbiylari Bahmut yaqinida rus piyoda askarlarining artilleriya va dronlardan o'qqa tutilishi aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiya Bahmut atrofida o'z kuchlarini sezilarli darajada oshirib, mudofaadan faol harakatlarga kirishdi, dedi Ukraina harbiy qo'mondonligi. Rossiya uzoq janglardan keyin may oyida Bahmutni qo'lga olgan edi. Ukraina iyun oyidan beri janub va sharqda o'z yerlarini, jumladan Bahmutni qaytarib olishga harakat qilmoqda. O'tgan tunda Ukraina va Rossiya o'zaro raketa va dron hujumlarini davom ettirdi. Rossiyaning Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov bir tunda 6 tuman o'qqa tutilishini ma'lum qildi. Rossiyaning Bryansk viloyatida Kursk viloyatidagi Troskiy qishlog'iga hujumlar haqida xabar berildi. Kechasi Donetsk viloyatidagi issiqlik elektr stansiyasiga hujum uyushtirilib, aholi punktlaridan biri elektr energiyasiz qoldi. Bundan tashqari Ukrainaning Donetsk viloyatining Selidova shahri, Dnipropetrovsk viloyatining Nikopol shahri va Poltava viloyatining Mirgorod shahri ham Rossiya hujumiga uchradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Dog'istondagi antisemit to'polonlarida Ukrainani va G'arb maxsus xizmatlari agenturasini aybladi. U Maxachqala aeroporti ishg'oliga bag'ishlangan yig'ilishda shunday fikr bildirgan.
Maxachqalada kecha oqshom bo'lgan voqealar jumladan ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshirilgan bo'lib, bunda Ukraina hududida harakat qilayotgan G'arb maxsus xizmatlari agenturalarining ham qo'li bor. Go'yo Isroil fuqarolari uchun qayg'irayotganlar o'z maxsus xizmatlari Ukrainada nima ish bilan shug'ullanayotganini taftish qilsalar yomon bo'lmasdi. Holbuki ularning agenturalari Rossiyada fitna chiqarishmoqda. Marazlar, ularni boshqa so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi.
Chotkih действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан.
Putinning fikricha Falastinga ushbu fojia ortidan turganlarga qarshi, ya'ni Ukrainaga qarshi kurashish bilangina yordam berish mumkin.
Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции.
Biz Rossiyamiz va maxsus harbiy amaliyot doirasida ular bilan kurashyapmiz. Ham o'zimiz uchun, ham haqiqiy va chinakam ozodlikka intilayotgan boshqalar uchun. Biroq chindan haqiqat va adolatni himoya qilayotganlar g'arb rag'batlantirayotgan yovuzlik va zulmga, irqchilik va neonatsizmga qarshi kurashayotganlar bugun frontda Donetskda, Avdiyevkada, Dneprda jang qilishmoqda. Haqiqiy erkaklar, asl jangchilar bugun Rossiya taqdiri, nafaqat Rossiya, balki butun dunyo, jumladan Falastin xalqi taqdiri hal etilayotgan joyda bo'lishlari kerak.
Строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа.
Kremlda bo'lib o'tgan yig'ilishda Rossiyaning butun rahbariyati ishtirok etgan. 29 Oktyabr oqshomida Maxachqala aeroportida antisemit namoyishi bo'lib o'tdi. Bir necha 100 kishi aeroport binosiga yopirilib kirdi va Tel-Avivdan kelgan reys yo'lovchilari orasidan yahudiylarni izlab uchish maydoniga o'tgan. Dog'iston rahbari Sergey Melikov kechagi voqealarga pretsedent bo'lgan qator faktlar bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirdi. Ramzan Qodirov chechen kuchlatar xodimlarini Chechenistonda tartibsizliklar boshlangan taqdirda norozilik aksiya ishtirokchilariga o'q uzishga chaqirdi. U respublika hukumati yig'ilishida Maxachqala aeroportida bo'lgan ommaviy tartibsizlikka to'xtalib, shunday dedi.
Bizda aqalli bir kishi ruxsat etilmagan tartibsizliklarga chiqadigan bo'lsa ham ushlab tiqib qo'yinglar yoki osmonga 3 marta ogohlantiruvchi o'q uzing. Agar u shunda ham qonun talabini bajarmasa, 4-chi o'qni peshonasiga oting. Qaytib hech kim chiqmaydi. Bu mening buyrug'im.
Qodirov o'tgan kecha Chechenistonda ham shunga o'xshash fitnaning oldi olinganini qo'shimcha qildi, lekin biror boshqa tafsilotni ochiqlamadi. Niderlandiya Ukrainaga berishga qaror qilgan F-16 qiruvchi uchoqlari 2 haftadan so'ng Ukraina uchuvchilarini tayyorlash uchun Ruminiyaga yetib keladi. Bu haqda Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan video aloqa orqali suhbati chog'ida ma'lum qildi. Bu qiruvchi uchoqlarda uchadigan Ukrain pilotlarini tayyorlash kursi tez orada boshlanishi mumkinligini bildiradi, degan Rutte.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Toshkentda Falastinni qo'llab miting o'tkazmoqchi bo'lganlardan kamida 3 nafari 15 sutkaga qamaldi. O'zbekistonda ko'p xotinlikni targ'ib qilganlarga va niqob kiyganlarga ma'muriy javobgarlik belgilandi. O'zbekiston Gazprom bilan strategik hamkorlik memorandumini imzoladi. Isroil G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga hujum qilganini tasdiqladi. Birlashgan Millatlar tashkiloti Graza qishlog'iga Rossiya zarba berganini tasdiqladi. Hujum oqibatida 59 kishi o'lgan edi. Biden faqat Isroilga harbiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonunga veto qo'yadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 oktyabr kuni Qashqadaryoda qilgan chiqishida fermerlar klasterlarni erkin tanlay olishi masalasi muhokama qilinayotganini aytdi. Ya'ni xabarda aytilishicha, prezident bu yilgi mavsumdan to'g'ri saboqlar chiqarib, qishloq xo'jaligidagi yondashuvlarni ham o'zgartirish vaqti kelganini ko'rsatib o'tgan. Prezident kelgusi yildan boshlab fermerlarga klasterlarni ixtiyoriy tanlash hamda hosilning shartnomadan ortiqcha qismini erkin sotish imkoniyatini berish masalasi muhokama qilinayotganini aytgan. E'tibor berdingizmi? Klasterlarni ixtiyoriy tanlash huquqi berish masalasi hali muhokama qilinayotgan ekan. Axir fermerlarga bu huquq 2 yil oldin. Aynan prezidentning paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida berilgan edi-ku. Adliya vazirligining farmonga yozgan sharhida bunday deyilgan.
Fermer xo'jaliklariga o'z viloyatidagi istalgan paxta to'qimachilik klasterlari bilan paxta xomashyosini yetkazib berish bo'yicha ixtiyoriy ravishda futures shartnomalarini tuzish huquqi berildi. Ilgari faqat o'z tumanidagi klasterlar bilan shartnoma tuzilgan.
Demak, prezident farmonida 2 yil avval ko'rsatilgan bo'lsa ham, hali bu huquq, ya'ni klasterni erkin tanlash huquqi fermerga berilmagan ekan.
Bizda O'zbekistonimizda qishloq xo'jaligida asosiy muammo qonunlarning ishlamasligi. Qishloq xo'jaligida fermerlarning huquqlarini himoya qiluvchi birorta qonun ishlamaydi. Bu qonunga teskari qaror chiqariladi va shu qaror ishlaydi. Endi kecha mana qo'shni viloyatga muhtaram prezident keldilar. Bu yerda prezidentni dakladida ham aytilyapti. Endi bu yog'iga xohlagan klaster bilan shartnoma tuzishi va shartnomada belgilangan miqdordagi paxtani topshirgandan keyin shartnomadan tashqari yetishtirilgan paxtani xohlagan joyga sotishi mumkin. Shuni endi mo'ljallayapmiz, deyaptilar. Bu narsa qonunda belgilangan, bu allaqachon ixtiyoriy shartnoma tuzib, o'zini yetishtirgan paxtasini, qishloq xo'jalik mahsulotini o'zi narx belgilab sotishi kerak edi. Biroq bu narsani mana Bugungi kunga ham bajarilmadi. Bu albatta o'zining aks ta'sirini ko'rsatyapti. Bugungi kunda hozir fermer bilan klaster o'rtasida paxtani narxi belgilangani yo'q. Hisob-kitob narxi yozilgan har joyda har xil. Ha buni endi fermer bilan klaster ikkalasi erkin kelish olamiz desa, ha bunga ham fermerni kelishish imkoniyati yo'q.
Bu holatni o'tgan 2 yil davomida fermerlarning klaster bilan mojarolari ortidan boshqa klaster tanlashiga mahalliy hokimlar qarshiligi manzarasida ko'p guvoh bo'ldik. Mayli, bu mavzuga sal keyinroq qaytamiz. Hozir esa paxta frontida bo'layotgan muhim yangiliklarga o'tsak. Fermerlarning aytishlaricha bu yil paxta terilmay qolib ketyapti. Ko'p hududlarda ikkinchi terimga hatto qo'l urilmagan. Chunki fermerlarning qolgan paxtani terdirgisi kelmayapti. Ishtiyoq, hafsala o'lgan. O'zlarining aytishicha hafsala 0 darajaga tushgan. Paxta terimining borishi avvalgi ozodlik videolaridan xabaringiz bor. Prezidentning qishloq xo'jalik ishlari maslahatchisi Shuhrat G'aniyev darajasida qattiq nazorat qilinyapti.
Paxta davlat rejasidan, davlat buyurtmasidan chiqarildi. Klasterlar tashkil qilindi. Aytganingizdek, bu uyam erkin tadbirkor, fermer ham erkin tadbirkor bo'ldi-da. Mana endi bu masalani ko'p marta aytganman. Lekin ijroiya hokimiyat shuni nima qilmayapti-da, erkinlikni bermayapti. Mana shu hozir Shuhrat G'aniyevni mana shu fermer bilan klasterlar o'rtasidagi nima deymiz hali boshqarishi qishloq xo'jaligini shu ayniqsa paxta sohasida boshqaruvi nafaqat fermerni, nafaqat klasterni. Bu hattoki qishloq xo'jalik vazirligi deymizmi? Boshqarmalarini, bo'limlarini, hattoki hokimiyatlarni, viloyat hokimini ham, tuman hokimini ham, davlat organlarini hammasini erkinligini olib tashladi-da. Hammasini o'zi boshqarib o'tiribdi-da. Bitta shu davlat mansabdor shaxsi butun shu nimani erkinlikni qo'lini olib boshqarib o'tiribdi. Как будто бы у xo'jayin. Xo'jayin-da. Juda qiziq holatlagan. Buni aytganingizdek qonunda, lekin u konstitutsiyada ham, tadbirkorlik to'g'risidagi qonunda, fermer xo'jalik to'g'risidagi qonunda hammasinda va prezidentni xatarini menda hozir yoddan ayta olmasam ham bu 4-5 qarori chiqdi. Ya'ni topshiriq berildi. Ijroiya hokimiyatga topshiriq berilib turibdi. Aralashmang, aralashmang, aralashmang deb. Lekin mana shunday bo'lib yotibdi-da. Juda tushunarsiz holatda.
Paxta yana ta'kidlaymiz. Davlat rejasidan chiqarilgan. Ya'ni rasman plan, reja degan narsa yo'q. Bu faqat qaror va hujjatlarda shunday. Ammo hokim va prokurorlar paxta terimiga odam chiqarmagani uchun Shuhrat G'aniyevdan rosa so'kish va dashnom eshitishda davom etmoqda.
Beshko tuman hokimi. Mikrofon yaqin Beshko tuman.
Assalomu alaykum, hurmatli Shuhrat Javodovich.
Assalomu alaykum. Yurtboshimizga har bir bergan va'dangizni men yozib olganman og'ayni. Har bir aytgan so'zlaringiz.
Xuddi shunday boshladim. Bugundan Shuhrat Javodovich grafikka chiqamiz.
Sen bormabsan mana, mashinangda o'tiribsan. Bilmayman, qaysi ko'rdi yuribsan mana. Katta ko'chada turib gaplashyapsan. Chaqiringlar Qoraqalpog'istonga Beshko tuman hokimini hozir. Bosh prokurorim bosar. Bular o'yinchini. Men bilamanda kim qatdan qatnashayotganligini.
Xlob zavoddan qatnashyapman hozir, zavod oldida.
Nima qilasan ertalabda sen? Xlob zavodga nima haqqing bor seni borishga? Sen xlob zavodda nima ishing bor seni? Xlob zavod degan tashkilot qolmagan bizda, xlob zavod degan. Nima qilasan u klasterni ishiga aralashib borib, paxta qabul qiladigan joyiga? Sen undan ko'ra klaster paxta terimchiga yordam bersang bo'lmaydimi? Nima qilasan u? Paxta qabul
Avtobuslarni
chiqarib yubordik hozir. Ahmoq.
Bu majlisdan so'ng ham paxta terimida jonlanish kuzatilmadi. Uni terishdan fermer ham, aholi ham manfaatdor emas. Shuhrat G'aniyev endi ochiqchasiga g'ayriqonuniy yo'lga o'tdi. Fermerlarning paxtasini o'zimiz klasterlar bilan birga terib olamiz. Fermer hech narsa qila olmaydi dedi.
Buni klaster o'zi terib ketsin, mayli, fermerdan sotib olmasin, o'zi terib, o'zi olib kirib ketsin, mayli. Avlodjon bosh, klaster o'zi terib ketaversin, bitta fermer
bilan. Ustozjonimiz, agar shunga ruxsat bo'ladigan bo'lsa, o'zi asosiy masala Sirdaryoda ham shuni aytgandingiz, agar shunga ruxsat bo'lsa, tezlashadi juda ishimiz.
Ya, ruxsat fermerga qarab o'tirmasin, mashinani olib kelib solib, terib olib ketaversin aka. Hech qanaqa.
Tushunarli, bugun
tergan tonnasini ko'rsatsa bo'ldi, Avlodjon bosh.
Ko'rsatadi albatta. Kelishib olamiz uni. Boshqa hattoki bizga mana holimizni o'zgartirib, boshqa viloyatlardan mana kelib juda paxtalaring ko'p ekan, termasalaring beringlar biz terib ketaylik degan mana shunaqa takliflar bo'lib turibdi hozir. O'shaning uchun bugun uzun kesib kelishib olamiz Hojamadaliy ishonch masalasi bo'yicha. Rahmat sizga.
Sirdaryoliklar bilan gaplashdim. Manga sirdaryoliklar aytdi. 50 ta mashina olib kelamiz deyishdi. Toshkent viloyatida dedim, olib kirgan joyingda paxtani terib ketaverasan dedim. Bo'pti deyishdi. O'zi fermer termagandan keyin dalada qolib ketyapti, uni terib ketaversin.
Juda to'g'ri.
Hech qanaqa masala, fermer mani paxtamni terib ketding, uncha pul to'laysan deyolmaydi. Nima bo'pti? Klaster bergan mablag', klaster bergan o'g'it, klaster bergan chigit. Hech qanaqa bir u fermer nima degan taqdirda ham klaster noqonuniy ish qilmagan bo'ladi, paxtani terib ketdi, o'zini bergan mablag'i. Qolaversa fermerni qarzdorligi bor, qarzdorlikni uzish kerak. Har tomonlama hisob kitob bor, Avlodjon bosh.
Juda to'g'ri so'zlaganingiz.
Ayt, ana 50 ta mashina tayyor turibdimi? Toshkent viloyatiga o'tavoringlar. Ertaga Nishonboyev Toshkent viloyatiga o'tadi, Sirdaryoning 50 ta mashinasi paxtasini terishiga Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Nishonboyev mas'ul. Tamom. Hech kim buni deya olmaydi. Shart terib olib ketaveringlar. Qalay bo'ldi, Avlodjon bosh.
Juda to'g'ri.
Yeri olib ketaveringlar. Qashqadaryoga ham mashina bo'lsa, Jizzaxda mashina bor edi, 80 ta olib yashamoqchi. Menga bering o'shani, men Qashqadaryoga olib borib terdirib olib ketaveraman. Qashqadaryoga mana bosh prokuror o'rinbosari Hatamov Jahongir aka boradi, shart terib olib ketaveraman. Hech qarab, hali u bemalo 15 noyabrgacha mashinani olib borib terdirib olib ketaveramiz paxtani. Boshqa joyga olib ketayotganimiz yo'q, mamlakatimizda qoladi. Bo'ldi, hech qanaqa gap so'z yo'q. Bo'ldi Abrojon bosh, bugun Sirdaryoliklarning 50 ta mashinasi boradi.
Shunday Hojamadan kutib olamiz.
Toshkent viloyatiga. Terib, olib chiqib ketaverasizlar. Bo'ldi, hech qanaqa masala yo'q.
G'ani fermer nega o'zi mehnat qilib paxtasini terishga oshiqmayapti? Nega aholi paxta terishga qiziqmayapti deb hech kimdan so'ramadim. Tadbirkorlik subyekti bo'lgan fermerning paxtasini uning ruxsatisiz birov terib olishga haqqi yo'q. Xo'sh, nega paxta terilmayapti? Nega oktyabr oyi tugab borayotgan bo'lsa-da, qishloq aholisi paxta terimida avvalgi yillardagidek faol emas? Buning sababi nima?
Sababi buni oddiy. Masalan, o'zi qanchadan otishini bilmasa, u terdiradigan paxtadan paxtaga qanchani masalan berishi mumkin-da, o'zi ham bilmaydi. Ko'p bering desa, balkim arzon undan qimmati olmaydilar. Arzon berishga harakat qilyapti fermer. O'tgan yilgi narxni bermoqchi. Lekin o'zi bilmaydi qanchadan sotishini-da. Mana shunda bo'lib turibdi gap. Paxtani holatinda bilmaydi-da. Hozir masalan, men shunday fermerlar bilan gaplashganman, meni o'zimdan shunday nima bo'lardi-da. Agar hozir paxtani 12 mingdan sotishini bilsa edi, 2000 dan qiynalmay beradi fermer. Chunki 2000 ni mana masalan birinchi terimda terimchilar shunday 2000 dan talab qildilar yoki so'radilar. Agar 12000 dan sotishni bilganda 2000 dan bemalol beraradi-da. O'zi gap so'z chiqib ketdi, yana arzon oladi. Klasterchilar ham terimni boshlagandan aytib boshladilar, 6500 dan olamiz. 7000 dan olamiz deb shunday deb aytib turgandan keyin u qanday masalan 2000 dan beradi. Men endi u zararini, zarar. Mana shu bo'lib turibdi eng asosiy sabab, terim paxtalarni qolib ketishini ham, ayniqsa 2-3 terimlarni qolib ketishini ham shu sabab bo'lib turibdi-da.
Xalqimiz paxta qulligidan butkul ozod bo'ldi.
Garchi prezident Mirziyoyev BMTning 78-sessiyasidan turib majburiy mehnat O'zbekistonda tak tugi bilan yo'qotilganini aytgan bo'lsa-da, bu yil paxta terimida yana joylarda korxona va tashkilot xodimlarini majburiy terimga chiqarish holatlari kuzatilgani haqida avval xabar bergan edik. O'zbekistonda majburiy mehnat butun ko'lam bilan davom etyapti deyishimizga korxona va tashkilotlarni aholini paxta terimiga majburlayotganini mana bu hokimlarning buyruqlari isbotlab turibdi.
Assalomu alaykum, hurmatli raislar, Hozirjon, Tohirjon, klaster rahbariyati, Yo'ldoshali. Mana kecha e'tiroz bo'ldi, mana bugungi paxta ham arzimagan paxta teribmiz. Eng sharmandali holat bizning tumanimizda. Hamma tashlab yubordi. Xuddi hamma fermer rejasini uddalab qotirib qo'ygandek xotirjam. Mana bugun MMTP qilib gaplashamiz. Hamma masalalarni. Shuning uchun Fozuljon, birinchi navbatda chustdan kirib kelgandagi Xudoy Berganovga qarashli Aliyorni paxtasiga odam qo'yinglar hozir. Ikkinchidan tashkilotmi, korxonami, o'zini odammi bugun terish kerak. Ikkinchidan Oram Kalsovoyni e'tiroz qildi viloyat hokimi. Do'stlikka qaraydi. Uni tozalash kerak. Uchinchidan mana shu katta patri yo'lidagi klaster deyiri bor. U o'zlashtirilgan yerdi pastlik patriga shunday yetmasdan 3 karta oqarib shunday paxta chaman bo'lib yotibdi. Uni nazoratga olib bugun mashu yo'llarni bo'yini biroq birinchi bo'lib terib olishimiz kerak. Hamma fermerga 500 kilodan topshiriq, hamma fermerga. Oz grafikini qilib korxona tashkilotlariga ham bu shunday Sheraliga hozir topshiriq bo'ladi. Korxona tashkilotlarini hozir chaqirib, hamma tashkilot hech bo'lmaganda 500 kilo 1 tonnadan topshiradi odam soniga qarab. Masalan aytaylik, mana nima bir 2 tonna topshiradi obodonlashtirish. Mana shunday qilib bo'ling hozir bugun Sherali Fozuljon bo'lib menga bir 2 soatdan keyin tasdiqqa beringlar. Soat 8:30 da men tasdiqlab buni nazoratga olishim kerak o'zim. Kim qanday tushundi? Raislar u boshqa hammangiz.
Bu esa Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev. U rejani bajarmagan fermerlarni tahqirlab arizasini yozishga majburlagan.
Ishonmasang, endi vaqt nima qiling, bor bo'lsa vaqtdan bajaramoqatmi?
Yo'q, vaqtdan yo'q deyapti. Vaqtdan yo'q deyapti.
Nu, bu plan
Audioda Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev fermerlarni qo'pol so'zlar bilan haqorat qiladi. Planni bajarmagan fermerlardan yerini topshirish bo'yicha ariza yozishni talab qiladi. Ariza yozmaganlarni esa milisaxonaga olib borib, tiq o'sha yerda u bilan o'zim gaplashaman deb tahdid ham qiladi. Albatta, O'zbekistonda suqong'i hokimlarining haqoratlarini birinchi marta eshitayotganingiz yo'q. Bu odatiy holga aylanib ulgurgan. Bu tuman hokimlarining g'ayriqonuniy ishlari. Ularni bu ishlarga majbur etgan prezident maslahatchisi Shuhrat G'aniyev bo'ladi. Bo'lmasa Shuhrat G'aniyev ham majburiy mehnatga majburlagan tuman hokimlari ham prezidentning 2023-yil 26-yanvardagi qarorida nima deb yozilganini bilmaydimi? Oliy Majlisning sobiq deputati Rasul Kusherbayev bu haqda bunday deb yozdi.
Maslahatchi qonunni buzishga topshiriq bersa, qolganlardan nima kutamiz? Prezidentning agrar rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi Shuhrat G'aniyev klasterlarga fermerlarning paxtasini so'ramasdan terib olish vakolatini bergan. Vaholanki, fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunning 16-moddasiga ko'ra, fermer yetishtirgan mahsulotini, shu jumladan bu mahsulotni iste'molchilarga realizatsiya qilish huquqini o'z xohishiga ko'ra tasarruf etish huquqiga ega. Ushbu qonunning 22-moddasiga ko'ra esa fermer xo'jaliklarining xo'jalik faoliyatiga davlat organlari hamda boshqa organlar va tashkilotlar, shuningdek, ularning mansabdor shaxslari aralashuviga yo'l qo'yilmaydi. Lekin Shuhrat G'aniyev bu qonunlarga yana bir bor tupurib qo'ygan ko'rinadi. Yuqori darajali rahbarning ahvoli shu bo'lsa, qolganlardan nima kutish mumkin?
To'g'ri-da, bu qaror kim uchun chiqarilgan? Yoki prezident maslahatchisi yoki hokimlar davlat hokimiyati organlari sanalmaydimi? Nega ular oshga tushgan pashshadek doim ikkita mustaqil tadbirkorlik subyekti ishlariga doim boshini suqqani suqqan? Hokimlar paxta terimiga o'zlari kuchlari yetmagandan so'ng prokuror, ichki ishlar bo'limi boshliqlarini ishga solmoqda. Ozodlikka kelgan audiolardan birida Namangan viloyat Pop tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Fazliddin Hakimovning ovozi deb iddao qilinayotgan audioni biz ochiqchasiga efirga qo'ya olmaymiz. Chunki ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosarining o'z xodimlarini nega paxtaga odam olib chiqmading deb aytgan gaplarining yarmidan ko'pi odam chidab bo'lmas haqoratdan iborat.
Sizlar patti boylarning kurasi, uchasan keyin. Qaytdim men senga. Oila bolacha qaynab chiqib qo'y, qarindosh urug'ingni. Chomiz aytasan, sal tiling uzun bo'ladi. Olib keldim terat, mana olib chiqayman 3 kundan buka. Nima qilding degan savolga javob berdi. Targ'ibot qilyapman desam, men qaynoq qizim. Targ'ibot deyman. Bir tinga qimmat targ'ibot. Ha, mulla qiladi targ'ibot. Sen milizasan. Ertalab borasan, olib chiqasan qishlog'ingdan 10 ta odam. Nurobod mahallasi uchun deb olib kelasan. 3 kundan beri tashlab beryapti. Nurobod yo'q, nurobod yo'q.
Chiqyapti.
20 ta odam odammasda, ho'kiz. Ha?
Shunaqa chiqyapti. Hammani.
Qayda shunaqa chiqadi?
Borib ko'r sana, bilasanmi?
Qayda sanadi? Kimigini sanadi?
Hammani shunaqa.
Qayga borib keldi sana?
Ya bir to'rtta mahalla teryapti bitta joyda. Boshliq bilib turibsiz-mi siz?
Bilib turgan bo'lsang, saniki muvaffaqiyatda turibdi.
Aytib, ha, hatto kecha ham 25 28 ta qop.
Hisob 4 olib chiqqan odam edi, ma'lumot bermayotib bo'lgandan keyin.
Ma'lumot kechga beryapti-ku boshliq.
Qonningga qaroq
qilib berayotgan bilaman. Ha, bu audioni to'liq bera olmaymiz. Chunki so'kinishlar o'rniga qo'yilgan chiyillashdan quloqingiz og'rib qoladi. Fermerlarning aytishlaricha, bugun O'zbekiston qishloq xo'jaligi tamoman izdan chiqib ketdi. Fermerlar ham, klasterlar ham inqiroz yoqasida. Demak, hozirgi vaziyat shunday. Paxta teradigan odam yo'q. Chunki paxta xarid narxi aniq belgilanmagan. Fermerlar Telegram kanalida klasterlar 1 kilo paxtani 7-8 ming so'mdan olayotgani haqidagi xabarlar chiqib turibdi. Bundan fermerlar norozi. Ikkinchi terimning har kilosiga 2 ming so'mdan terimchiga bersa o'ziga hech vaqo qolmaydi. Aksincha qarzga botib ketadi. Shuhrat G'aniyev 50 ta paxta terish mashinasi bilan viloyatma-viloyat o'tib o'zimiz terib olamiz, deyapti. Fermerlar va klasterlar orasidagi munosabatlar boshi ber ko'chaga kirib qoldi. Uni bu ko'chadan olib chiqadigan odamning o'zi yo'q. Fermer Ne'mat Ishchanov esa buning eng sodda va oson yo'lini taklif qiladi.
Mana shu erkinlik berilsa. Erkinlik degani bu qachon demak fermer ham, klaster ham moliyaviy tomonlama erkinlik. Ya'ni o'zinda shu ishni qilish uchun mablag' bo'lishi kerak-da. Hozirgi fermerlarimizda mana o'zi yetkazaman desam mablag' yo'q. Bir deyarim, masalan, fermerlar bor, mustaqil fermerlar, kooperatsiyalar bor, ular ham juda qiyinchilik bilan ishlab boryaptilar. Ular ham qatti qarshiliklar bo'lib turibdi. Mana sotlarga berdilar, ko'plarini tugatdilar kooperatsiyalarni. Mana shu yerdagi jamg'armani pulini prezidentning qarori bilan faqat klasterga berilib turibdi-da. Vaholanki bu qishloq xo'jalik mahsulotlari yetkazish uchun ajratilgan bu mablag' bu. Lekin paxtani yetishtiradigan asosiy fermer fermerni to'g'ridan-to'g'ri o'zini berilmindiribdi-da. Mana shuni bersa, mablag'ni bersa, fermerlar bemalol o'zlari yetishtirib, yetishtirgandan keyin qaysi klasterga sotishni o'zlari hal qiladi. Ana bir de keyin klasterlar ortasında konkurensiya bo'ladi. Ana shunda hal bo'ladi bu. Asosiy ana shu to'g'ridan to'g'ri fermerni paxta yetishtirishga o'zini, demak, paxta yetishtiruvchi fermerni o'zini berish kerak-da. Keyin ikkinchi masala bor. Bu endi keyingisi. Mabada bersa, mabada fermer mustaqil bo'lib ishlaydigan bo'lsa, hattoki klaster bilan shartnoma ham shart emas. Birjada to'g'ridan to'g'ri sotadigan qilib nima qilish kerak bo'ladi-da? Nimaga endi paxta xomashiyasi birjada sotilmasligi kerak-da? Paxta xomashiyasini birjada sotadigan yo'lni qilish kerak-da? Uni hech bir undan strashniy joyi yo'q-ku. Boshqa dunyo bo'yicha boshqa praktikalarda bor. Mesela hazır her bir fermer özünü hasılını özü delesinde, özünü teritoriyasında mesela pont kılıp koyup bemalal keyin bir jağa koyuşu mümkün. Mesela şimdi halat mesela bulduk, benim mesela özümden buldu. Özümden ötken yıl, 22. yıl hasılında şu delemde koydum. O Respublika boyunca da bir 100'den ziyat fermer şimdi kıldı. Ben şundim bolsa şu bir mal yeçim boladı. Elge aytkandin elem gülliydi, elamanam gülliydi. Hakimlerem, prokurorlarım, naçanliklerim hemmesi basımdan kutulup halka kullanadı. İlerem hezzeti pahtasını teredi. Çünkü o yerde elge aytkanımız din sebze piyazını, bahasını bilgenli, pahtanı, bahasını tahminen biledi. Şunun için hem İşçiler bilen bir malal hesaplaşıp terimini hiç kim aitmasam özü bu vaktinde terip özü emmesini gül kıladı fermerini özü.
Ve yine en mühim bir mesele. Fermerlerin aitişleri için bu yıl kaysi fermer hocalığı kança pakta topşırgeni hakkıdaki her yılı kursatıladigen Agro Online dasturu işleme yaptı. 17. Oktyabrda Özbekistan'da 3 milyon 600 bin tonna ökrecenin 100% miqdorida paxta yetishtirildi. Bu o'tgan yilgidan 20% ko'p degan xabar berildi. Ammo fermerlar bu xabarning mutlaqo yolg'on ekanligini, respublika fermerlari juda nari borsa 60% shartnomani bajarganini, qolgan 40% esa propiska, ya'ni qo'shib yozish bo'lganini aytmoqdalar.
Paxta 3 million 600 ming tonnadan ortiq bo'ldi. O'zbekiston rejani bajardi, shartnomaviy rejani deyilyapti. Biroq bu 60% bor paxtani. Qolgani bu hali unday paxta yig'ilgani yo'q. Bu hamma joyda fermerlar o'zlari topshirgan paxtalarini biladi. Bu bo'yicha Respublika fermerlar guruhpasida apros o'tkazildi. Hammasi bugungi kunda 60-70%, 50% shartnomaviy rejani bajargan. Biroq O'zbekiston shartnomaviy rejani bajarib, ortig'i bilan 3 million 600 ming tonna paxta topshirgan bo'layapti. Mana bizni Qiziriq tumanimizda fermerlarni qo'lidan klaster yerini olib, klasterni o'zi paxta yetishtiradi. 26 ming tonna paxta yetishtiradigan bo'lsa, shuni 14 ming tonna paxta yig'ib oldi. Bu zavodlardagi punktlardan ham yig'ilgan paxtadan ham ma'lum. Qolgan 12 ming tonnasi yo'q paxta bu. Biroq birinchi bo'lib viloyatimiz O'zbekistonda paxtani bajarib, mana faqat qog'ozda shunday paxta hosili yetishtirildi deyilyapti.
O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirovning yozishicha 2023 yilda paxtachilikda zo'ravonlikka asoslangan eski tizimning qaytishi boshlandi. Va bu hozircha asosan moliyaviy zo'ravonlik va paxtaga nisbatan tovar razvertkasida ko'rinmoqda.
Keling, bir o'ylab ko'raylik. Fermerlarning dodvoyiga kim yoki nima sabab bo'lmoqda? 2023 yil paxta hosili uchun shartnomalar 2023 yil 1-fevralgacha tuzilishi kerakmidi? Tuzilmadi. 2024 yil hosili uchun 2023 yil 1-oktyabrgacha shartnoma qilinishi kerak edi. Qilinmadi. Kelasi yilda ham zo'ravonlik davom etishi uchun poydevor yaratildi. Klasterlarning nosog'lom ish yuritishidan, o'g'it, texnika, yoqilg'ini qimmatlashtirib tiqishtirishidan, paxta pulini yillab to'lamasligidan norozi fermerlar kooperatsiyalarga birlashishi va klasterlarsiz mustaqil ish yuritishi mumkinmidi? Mumkin edi. Lekin amalda yo'l qo'yilmadi. Kooperatsiyaga uyushgan mustaqil fermerlar hokimning, klasterlarning, vazirlikning dushmaniga aylantirildi. Fermerning paxtasi fermerning mulki ekani qonunda yozib qo'yilgan. Lekin fermer paxtasiga hokim xo'jayin, klaster xo'jayin, hukumat xo'jayin xohlasa tortib oladi, xohlasa boshqa viloyatda kombayni bor klasterga berib yuboradi. Vaholanki, qoidalarda fermerlar paxtasini faqat bir viloyat hududida kontraktatsiya qila olishi mumkin xolos. Stalincha kitel kiygan o'zbek chinovnigi o'ziga o'zi savol bermaydi. Nega fermer 2-chi va 3-chi terim paxtani termayapti? Nima, fermer jinnimi? 1-chi terim paxtasiga belgilangan 6,5 ming so'mlik narxdan ziyon ko'rgan fermer 4 ming so'm narx belgilangan 2-chi va 3-chi terimdan ziyonini oshirishi kerakmi? Agar keyingi terimlarni terib olish va sotish manfaatli bo'lganida fermerni daladan chiqarib bo'larmidi? Qonun qoidalarga tupurib qo'yish iqtisodiy samaradorlikka tupurib qo'yish bosqichiga o'tdi. Jarayon bu ketishda to'xtaydigan emas. Masala 2016-yilga qancha tez yetib borishimizda qolgan xolos.
Shularni yechimlari mana shu yerda bo'lib turibdi-da. Moliyalashtirishni to'g'ridan-to'g'ri berish kerak, keyin uni faoliyatiga Shukrat G'aniyev va uni shunga o'xshaganlar hali tepada o'tirgan katta vallomatlar aralashmasligi kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.